lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva Săptămânii. Aș vrea să încep această ediție prezentându-vă un studiu realizat de o bancă elvețiană, Credit Suisse, despre milionarii în dolari din România. Au fost publicate de-a lungul timpului tot felul de topuri despre cei mai bogați români din România. Nu știm cât de corect au fost realizate aceste topuri, cât de adevărate sunt, dar cel puțin știm astăzi că o bancă din Elveția, și probabil că această bancă are o metodologie bine pusă la punct, știe câți milionari în dolari sunt în România și, veți vedea, sunt mulți. Aproximativ 10.600 de locuitori ai României au averi mai mari de $1.000.000, de peste două ori mai puțin decât în Cehia, dar un singur român este miliardar, potrivit unui raport al băncii elvețiene Credit Suisse. Un număr de 9.449 de români au averi cuprinse între 1 și 5 milioane de dolari, 721 de români se încadrează în intervalul 5-10 milioane de dolari, 406 controlează averi între 10 și 50 de milioane de dolari, 31 se plasează între 50 și 100 de milioane de dolari, 17 au averi între 100 și 500 de milioane de dolari. În plaja 500 milioane de dolari, 1 miliard, se încadrează un singur român, iar pragul de 1 miliard este depășit tot de o singură persoană. Astfel, România are 10.626 de locuitori cu averi mai mari de $1.000.000, reiese din raportul Global Wealth Report 2013, publicat în această săptămână de Institutul de Cercetare al Credit Suisse, a doua mare bancă elvețiană. Spre comparație, așa cum vă spuneam, Cehia figurează cu aproximativ 28.400 de milionari și 3 miliardari în dolari, iar Polonia are 44.600 de milionari și, de asemenea, 3 miliardari potrivit raportului. Probabil că ar trebui să așteptăm într-un viitor apropiat și o analiză comparativă între câți oameni supraviețuiesc în România cu salariu mediu pe economie și cât supraviețuiesc în Cehia cu salariu mediu pe economie și, mai mult decât atât, care este diferența dintre salariul mediu al cehilor și salariul mediu al românilor. Și diferența aceasta, trebuie să o spun, este mare.
Cele mai importante evenimente doar la Retrospectiva Săptămânii.
Am vorbit în ultimele întâlniri despre proiectul Roșia Montana, am oferit câteva informații despre toate manifestările publice care au fost organizate de-a lungul timpului, dar în această ocazie cred că este utilă opinia unui tehnocrat. Ce se întâmplă la Roșia Montana și de ce nu este un proiect sănătos pentru România? Nu este un proiect sănătos pentru buget și pentru mediu. Proiectul de exploatare de la Roșia Montana a fost desființat în cadrul Comisiei Speciale Parlamentare de către directorul Institutului Geologic din România, Ștefan Marincea, care a criticat multiple puncte aflate în acordul cu Roșia Montana Gold Corporation. Au venit cu un proiect de Papua Guinee pentru țara mea, a susținut acesta. Prima acuzație a fost lansată chiar la adresa fostului director al IGR, care a dat anterior un raport favorabil, catalogându-l drept un fals grosolan, caz în care și parchetul s-a autosesizat. Un predecesor de al meu, care nu este un patriot, a fost adus din exterior, nu am fost de acord cu el, mi-a fost impus, el a semnat că nu există falii. Ei bine, sunt burdușite de falii. Avizul pe care l-a dat fostul director este un fals grosolan, este o situație penală din partea lui. Parchetul s-a autosesizat, a declarat Marincea în cadrul audierilor din comisie. Proiectul de exploatare a primit nota 5 din partea lui Ștefan Marincea, care a punctat însă și faptul că exploatările făcute sunt corecte și acestea vor fi cele care vor fi luate în calcul după finalizarea proiectului. Sunt atât de multe fisuri în acest proiect, încât dacă îmi venea la evaluare pentru o țară africană, cred că îl trimiteam înapoi cu 0 puncte. Este un proiect de nota 5, pentru că partea de explorare reprezintă un efort remarcabil care va fi amortizat la finalizarea proiectului. Atunci, singurele elemente într-adevăr de recuperat financiar și de luat în calcul vor fi lucrările de explorare, sunt nenumărate foraje făcute corect conform legislației românești. Proiectul are și note bune, dar care nu sunt suficient de relevante. În momentul când au luat probe tehnologice, sunt convins că au făcut conținuturile multielement, au făcut flotare și oxidare, a spus directorul ICR. Dar care sunt minusurile acestui proiect? Acesta pică pentru că nu este respectat, spune Marincea. În primul rând, spune el, faptul că pe lângă aur și argint există multe alte elemente critice de care România ar putea profita mult mai mult, precum stibiu, seleniu, indiu, germaniu, galiu și, nu în ultimul rând, telur. Acesta este folosit pentru fabricarea panourilor solare. Este un război comercial foarte clar pe problema telurului. România este campioană europeană la telur. Ne putem aștepta ca politicile Germaniei în privința României să se schimbe brutal. Sunt total nemulțumiți că vor arunca câteva sute de tone din cele 23.000 care sunt rezerva mondială de telur. Dacă aude un european sau un american că am aruncat o tonă de galiu în șlamul cianurat, s-a terminat cu România, ne pun într-un cont de umbră în care vom suferi foarte mult, a explicat Marincea membrilor Comisiei Parlamentare. Potrivit acestuia, telurul este un element esențial în construcția panourilor solare, China fiind una dintre cele mai mari producătoare. Mai mult, directorul IGR a ironizat faptul că statul român va risipi această resursă în contextul războiului comercial pe telur. România își permite ca printr-un proiect aberant să arunce în șlamul cianurat, sunt sigur că vom beneficia de o ostilitate crescută din partea tuturor partenerilor europeni de discuție, a adăugat el. Deși ministrul mediului, Rovana Plumb, a repetat în enumerate rânduri că proiectul de lege privind exploatările de la Roșia Montană aflat pe masa parlamentarilor respectă toate standardele de mediu și legislația europeană și internațională, directorul IGR nu este de acord cu acest lucru. Nu sunt respectate directivele de mediu, spune acesta. Explicația lui a fost că, în primul rând, nu se poate devia valea unei ape în condițiile în care există multiple izvoare în zona Văii Corna. Îmi pare foarte rău, dar când au fost pe teren, experții noștri au văzut vreo 17 izvoare în 4 ore. Acestea apar și în hărțile Roșia Montană Gold Corporation. Ori, dacă ai izvoare, ai freatic. Dacă ai freatic, nu poți să abați valea, pentru că de acolo izvorăște decât prin ghețare, dar costă mai mult decât aurul extras. Și atunci, sigur că ne vom trezi cu o bombă cu ceas. Am freatic și falii, nu pot să pun deșeuri periculoase, a explicat el. Bazinul de decantare a fost și el criticat de Ștefan Marincea, acesta precizând că este nemai întâlnit să existe 363 de hectare cu șlamuri cianurate. Citez, orice am face în directiva europeană intră în categoria deșeurilor periculoase. Nu există o tehnologie prin care să poți extrage toată cianura din deșeuri. Cu toate acestea, Marincea a explicat că la momentul de față, procedeul de cianurare propus de companie este cel mai perfecționat, sublinind însă că nu permite recuperarea altor metale.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Fostul director al Institutului Geologic a fost acuzat că a dat un raport favorabil de un fals grosolan. Compania Roșia Montană Gold Corporation nu a scăpat nici de acuzațiile dure din partea lui Ștefan Marincea, despre care acesta a spus că a falsificat hărțile cartografice. Bazinul acesta al Văii Corna este plin de fracturi. În trei variante prezentate de companie ale hărții, în diferite materiale, în unul sunt falii, în al doilea sunt falii, în al treilea dispar faliile, ori o falie este o fractură care afectează scoarța terestră și nu dispare așa de ușor, a precizat directorul IGR. Aceasta este o faptă penală, dar eu nu am bani să mă bat cu avocații acestei companii, pentru că altfel le-aș face o plângere penală, pentru că asta reprezintă un fals în acte. Îmi iei baza cartografică și o modifici, a adăugat el, dând exemplul unei firme din Canada care a pierdut licența de exploatare dintr-un motiv asemănător.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Aș vrea să vă prezint în continuare 5 modalități prin care am putea fi obligați să ne autentificăm cu amprentele în viitor. Pentru moment, Se vorbește foarte mult despre un telefon mobil care poate fi securizat folosindu-se amprentele. Dar se pare că pe viitor folosirea amprentelor este deja o modă și mulți se gândesc că în felul acesta, prin intermediul tehnologiei, se organizează o uriașă bază de date prin care oamenii sunt identificați nu neapărat prin buletine, prin cod numeric personal, prin alte acte, ci direct prin amprentă. Și mulți, la rândul lor, se gândesc că în felul acesta se încalcă multe drepturi fundamentale ale omului. Dar cert este că în curând am putea ajunge să ne autentificăm cu amprentele și în alte locuri, nu doar pe telefoanele mobile. Cititoarele de amprente vor deveni ceva standard în mașini și pe arme, spun experții citați de Market Watch. Faptul că o companie de renume precum Apple a introdus un astfel de dispozitiv pe un telefon foarte popular va grăbi integrarea cititoarelor de amprente și în alte industrie, crede un analist Ibis World. Iată unde am putea vedea în curând cititoare de amprente potrivit specialiștilor. În primul rând, în mașini. Pentru a se evita furtul sau folosirea neautorizată, mașinile ar putea fi echipate cu cititoare de amprente montate pe butonul de start al motorului. Pe arme. Pentru un control mai bun al armelor și pentru a se evita ajungerea acestora în mâini greșite, acestea ar putea fi echipate cu cititoare de amprente. Astfel, doar posesorii lor le vor putea folosi. Sau televizoarele. Telecomenzile televizoarelor vor fi echipate cu astfel de senzori pentru a se limita accesul copiilor la conținutul inadecvat sau accesa o listă de canale stabilită pentru un anumit utilizator. Locuințele. În viitorul nu foarte îndepărtat, locuințele, birourile și chiar camerele de hotel vor avea uși echipate cu un sistem de deschidere pe bază de amprentă și, nu în ultimul rând, bancomatele, ca o măsură suplimentară de securitate, foarte multe bancomate vor ajunge și ele să dispună de cititoare de amprentă. Așa cum vă spuneam, în felul acesta se poate construi o uriașă bază de date cu toate amprentele oamenilor care trăiesc în civilizație, evident, care folosesc smartphone-ul, care folosesc bancomatul, care folosesc telecomanda sau mașina. În Africa subsahariană sau în triburile izolate, amprentele sunt de fapt ceva ininteligibil.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Și în final, câteva informații despre cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Au apărut în această săptămână câteva articole în care se vorbea despre o iarnă foarte geroasă. Sunt meteorologi care au făcut aceste predicții, numai că mulți nu cunoaștem metodologia din spatele acestor predicții și este de știut faptul că orice predicție care vorbește despre ceea ce se va întâmpla la iarnă are marje mari de eroare. Cert este că Administrația Națională de Meteorologie a emis un raport privind prognoza meteo pentru intervalul octombrie-decembrie 2013. Aceste estimări sezoniere au fost realizate de Centrul European pentru prognoză pe durată medie de la Reading, Anglia și au un grad de realizare de aproximativ 60%. În prima lună a intervalului analizat, temperaturile medii lunare se vor situa în general în limite apropiate de mediile climatologice în majoritatea zonelor, excepție făcând sudul, sud-estul și vestul țării, unde local vor fi posibile valori peste cele normale. Astfel, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, maximele vor ajunge până la 13 grade Celsius, în Crișana și Moldova până la 12 grade Celsius, iar în Maramureș și Transilvania, mercurul din termometre va urca până la 11, respectiv 10 grade Celsius. Cantitățile lunare de precipitații vor reprezenta o tendință de excedent în cea mai mare parte a țării, exceptând regiunile sud-estice și sudice, unde acestea vor fi aproape de normalul perioadei. Cel mai mult va ploua în Oltenia, unde sunt așteptate averse de până la 75 litri pe metru pătrat. În Banat și Maramureș, precipitațiile vor avea valori de maxim 55 litri pe metru pătrat, în vreme ce în Crișana și Muntenia acestea nu vor depăși 50 litri pe metru pătrat. În Transilvania, căderile de apă nu vor depăși 45 litri pe metru pătrat, iar în Dobrogea și Moldova, 35 litri pe metru pătrat. În noiembrie, regimul termic va înregistra în general valori apropiate de cele normale climatologice, cu excepția zonelor sud-estice, unde sunt estimate valori peste cele normale, iar în cele nord-vestice și estice, sub mediile multianuale. Maximele nu vor depăși 8, respectiv 7 grade Celsius în Dobrogea, Banat și Muntenia, iar în Crișana, Oltenia și Moldova se vor înregistra valori maxime de 6 grade Celsius. Mercurul din termometre va urca doar până la 5 grade Celsius în Maramureș și în Transilvania. Pe de altă parte, temperatura ar putea să coboare până la 0 grade Celsius în Transilvania și Moldova. În octombrie, precipitațiile lunare se vor situa peste mediile climatologice în estul, sud-estul și centrul țării, iar în restul teritoriului acestea vor fi în general normale. În decembrie, în ultima lună din an, regimul termic va fi normal în cea mai mare parte a României, iar în regiunile nordice și centrale sunt posibile medii ale temperaturilor mai scăzute decât normele climatologice. Temperaturile medii în decembrie vor fi cuprinse între minus 1 și 2 grade Celsius în Banat, minus 2 grade Celsius și 1 grad în Crișana, minus 1 grad și 0 grade Celsius în Maramureș, minus 5 și minus 1 grade Celsius în Transilvania și minus 1 până la 1 grad în Oltenia. Valorile termice vor fi cuprinse între minus 3 și 2 grade Celsius în Muntenia, 0 până la 4 grade Celsius în Dobrogea și minus 5 până la 1 grad în Moldova. Dar, în sfârșit, cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Cantitățile lunare de precipitații se vor situa în limitele normale, iar local, în centrul, vestul și sud-estul țării, vor fi posibile valori peste media climatologică. Precipitații mai abundente se vor înregistra în Maramureș, 85 litri pe metru pătrat, Oltenia, 80 litri pe metru pătrat, Banat, 65, Crișana, 60. În Muntenia, valorile vor fi cuprinse între 25 și 55 litri pe metru pătrat, în Transilvania 20 până la 50, în Dobrogea între 25 și 45, iar în Moldova între 20 și 40 litri pe metru pătrat. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!